Máme první regionální setkání v tomto roce, vstoupili jsme do nového roku. Nevím, kdo z vás o Silvestru bilancoval a udělal nějaké novoroční předsevzetí. Možná zkusím zkušební dotaz, jestli tady vůbec někdo takový je. Nezdá se. Jo, jsou tady. Jsou. No, tak aspoň jednu z těch dvou. Tak někdo se tu najde a to jsem rád. Jedna dáma napsala na svůj Facebook, že už si v novém roce nechce připadat jako huspenina a proto se rozhodla chodit do fitka. Stejné rozhodnutí udělala i loni, ale protože to nikomu neřekla, tak nevydržela. A tak letos to napsala na svůj Facebook, aby její přátelé svými zvídavými dotazy mohli pomoci v tomto rozhodnutí vytrvat. Mně se to velmi líbilo, že našla tuto odvahu to napsat a dokonce se přiznat k tomu, jak si připadá. Vlastně ta její facebooková skupina jí slouží trošku jako skupinka, doba se posouvá, protože tohle jsme dřív řešívali na skupinkách, že jo? To nevím, no ale rozhodnutí životní, které jsou pro nás důležitá. A tak bez ohledu na to, jestli jste nějaké rozhodnutí letos udělali nebo neudělali, tak se dneska chci tomu tématu rozhodnutí ve svém kázání věnovat, protože si myslím, že rozhodnutí jsou v životě důležitá. Měli bychom rozumět tomu, jak se vlastně člověk dostane do bodu, kdy ucítí potřebu se pro něco rozhodnout a případně, co pomáhá tomu, jak v tom rozhodnutí vytrvat. To dnešní slovo uvedu příběhem, který se odehrál přesně před 30 lety, tedy před 30 lety a 11 dny, protože se odehrál 1.1. Vracel jsem se ze Silvestra na Moravě a jel jsem přes Brno. Bylo mi 21 let, studoval jsem vysokou školu, byl jsem nevěřící člověk. Na Prahu období, které tříletého, které popisuju jako období hledání a které pak vyvrcholilo rozhodnutím pro Krista. V Brně jsem přestupoval, v té době toho moc nejezdilo, samozřejmě jako dnes 1.1. Zjistil jsem, že budu v Brně čekat 3 hodiny a tak jsem si říkal, jsem tady skoro poprvé v životě, nikdy Brno neznám, půjdu se projít po centru města, navštívím nějaké památky. Měl jsem za sebou bujarou oslavu Silvestra, ale vlastně jsem byl dost otrávený, protože ten převládající dojem z toho předchozího večera byla jedna velká prázdnota a navíc mě po alkoholu ještě dost bolela hlava. Hledal jsem v té době už smysl života, už jsem otevíral Bibli a přemýšlel jsem o Bohu, ale vlastně to moje otvírání Bible na můj život v té době ještě nemělo vůbec žádný vliv. Všude bylo zavřeno, jenom kapucínský klášter blízko Brna hlavní nádraží měl otevřeno. A měli tam kryptu, to jsem si říkal, to je zajímavý, tam se půjdu podívat. A tak v těch podzemních prostorách kapucínského kostela na Nebevzetí svatého kříže v té kryptě z poloviny 17. století, kde geologické podmínky a důmyslný systém odvětrání umožnili mumifikaci neboštíků z řad kapucínů, tak dodnes je tam 24 mumií z těch asi 150, co tam v dobách největšího vrcholu bylo. A oni byli pohřbíváni přímo na zem, v prostém řádovém rouše, v ruce měli růženec, pod hlavou 2 cihly a to je všechno. A v těch prostorách té krypty, poměrně tmavé, ponuré místo, se mi vyryly do paměti dva nápisy, které si pamatuju až dodnes. To první, čeho jsem si všimnul, byl napsaný nápis na zdi, který byl nebo je dodnes nad mumiemi těch kapucínů. A tam znělo, stálo, stojí, co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Zopakuji. Co jste vy, byli jsme i my. co jsme my, budete i vy. A já jsem tam stál za mříží, která jediná mě od těch mumí oddělovala, a možná 10 minut jsem zíral na ten nápis a vlastně mi to přišlo jako hrozná, děsivá skutečnost. Z hlediska času, který převažuje lidský život, to byla krutá pravda a mě bylo tehdy 21. Celý život jsem, jako všichni, v 21 letech plánoval žít naplno to, co mám před sebou, a najednou tohle. Vysušené zcvrklé mumie, nasypali písek do té doby spokojeně plynoucího soukolí mého života. A já jsem po těch 10 minutách v celku zmatený se otočil a řekl jsem si, no asi bude lepší vrátit se z tohoto místa Matrixu zpátky do svého vlastního života. Ale čekalo mě setkání ještě s jedním nápisem, a to sice pouhá dvě slova, která tam taky jsou, latinsky a česky, bouře mi k přístavu. A jako kdyby ty dvě slova nabídly východiska tomu, na co jsem předtím asi 10 minut konsternován zíral. A nějak mi docházelo, že život je bouře, ve které se nestratí jenom ten, který zná přístav a pluje do něj. Těch 24, kteří tam leželi za mými zády, teď už mi po 400 letech se stali němými svědky toho přístavu, do kterého sami zjevně dojeli, protože jejich tehdy nevěřící současníci v té bouři zbloudili, cestu do přístavu nenašli a dnes jsou neznámo kde, nic po nich nezbylo. A tak jsem si říkal s tou bolavou hlavou po bouřlivé noci, kterou jsem měl za sebou, a co já? Vlastně se cítím ztracen na širokém moři. Ale vlastně jsem z té krypty odcházel s vědomím, že je tady nějaký přístav, který je možný nalézt, doplout do něj. A dnes, když se mi po 30 letech tady ta historka znovu vybavila, tak se mi to hodilo k tomu novoročnímu hledání rozhodnutí, jeho smyslu, roli v životě. Jak se to stane, že něco v našem životě se stane bodem obratu, který nějak určí ten náš další běh života, něco, na co nikdy už nezapomeneme, protože dlužno dodat, že pro řadu jiných lidí je návštěva krypty, kapucínu, nicotná epizoda mezi obědem a večeří, na kterou už si ani druhý den nevzpomenou. A kolik takových setkání s Bohem člověk potřebuje, aby ho to ovlivnilo, aby se k němu obrátil? A pak je vůbec možný vytrvat na cestě s Bohem, aniž bychom se s ním průběžně setkávali? Jsme na začátku roku, mluvíme o rozhodnutí, a tak si pojďme přečíst úplný začátek Lukášova evangelia, kde Lukáš taky popisuje svoje rozhodnutí, ke kterému dospěl. Lukáš, 1. kapitola, 1. 4 verše. Původně jsem si myslel, že je to z té mojí oblíbené série texty, na které nikdo nekáže, ale Honza Adamec mě z toho vyvedl z tohoto mého omylu, když mi ocitoval několik autorů, od kterých už na tento text kázání slyšel. Takže on bude srovnávat a já doufám, že obstojím. Tak, Lukáš 1:1-4. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, aby poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. aby spoznal věrohodnost toho, v čem si byl vyučován. Ten úvod Lukášova evangelia je vlastně v určitém smyslu překvapivý. Píše Teofilovi, božím řízením to, co psal, napsal velmi dobře, protože Teofilos si ten spis nenechal jenom pro sebe, ale dal ho k dispozici dalším, kteří ho později dali do biblického kánonu a tak se dostal až k nám. A už to jméno nám něco o příjemci dopisu říká. To jeho jméno je složení na dvou řeckých slov, Theos, tedy Bůh, a Philos, tedy milý. Český ekvivalent toho jména by tedy bylo Bohumil. Jméno značně vyznavačské, které nám o Bohumilových rodičích prozrazuje, že to nejspíš byli věřící lidé, kteří Bohumila vychovávali ve víře tak, aby skutečně byl Bohumilý, protože člověk se může Bohu líbit jenom tehdy, pokud věří, že Bůh je a že se odměňuje těm, kteří ho hledají. Možná, že sami mohli být očitými svědky Ježíšova života, ale Bohumil už ne, ten už věřil na základě vyprávění, které slyšel. Stal se tedy první generací blahoslavených věřících, kteří sice neviděli, ale uvěřili. Ale jako takový mohl mít nejrůznější pochyby, otázky, váhal, možná podobně jako my dnes. A my úplně nevíme, nebo já to nevím, jaký byl vztah Lukáše a Bohumila, jestli byli příbuzní, přátelé, jestli se jenom potkávali v církvi. Každopádně oba patřili k elitě, protože uměli číst a psát, to nebylo úplně běžné. Lukáš by Bohumilovi asi nepsal, kdyby věděl, že si to Bohumil nepřečte. Každopádně Lukášovi na Bohumilovi natolik záleželo, že byl ochotný pro upevnění jeho víry hodně udělat. Protože všechno od počátku pečlivě projít, vypsat, znamenalo sejít se s řadou očitých svědků, vyslechnout je a psát. A to je spousta času a práce. A o Lukášovi my víme, že byl lékař, takže možná, že sebral čas, který jinak mohl věnovat pacientům. To je taky bohumilá činnost tomu, aby napsal Bohumilovi. Ale věděl, co dělá, je dobře, že to udělal, protože z toho máme užitek dokonce i my dnes. Možná, že tehdy o tom takhle nepřemýšlel. A proč psal? Proč tu spoustu času práce věnoval? No, chtěl, aby ten Bohumil poznal spolehlivost těch věcí, ve kterých byl vyučen. Teď to v tom začátku jasně říká, proto jsem se rozhodl, to je ten cíl a užitek, který chci, aby vzešel. A Bohumil, protože to dostal v písemné podobě, se k tomu, co dostal, mohl vracet. Představte si situaci věřících té doby. Nemít v ruce vůbec nic a spoléhat se jenom na to, co jste slyšeli a z toho žít svůj život víry, protože jste negramotní, tedy v tom smyslu neumíte číst a psát, a nebo umět číst a mít Lukášovo evangelium. No to je přece nebetyčný rozdíl, že jo? To je podstatný rozdíl, který já považuji za úžasný. No ale z toho dnešního úhlu pohledu, my dnes řekli bychom, že je to hodně? A nebo bychom si spíš řekli, když je to vlastně strašně málo? Co byste si řekli? No z jeho úhlu pohledu je to velká věc. Nemít nic, anebo mít Lukášovo evangelium je hodně. My jsme na tom stejně jako Bohumil dnes, protože také máme Lukáše. Ale v ekumenickém překladu je to pouhých 27 stran Bible. Bohu díky za ně, ano. Ale my jsme na tom podstatně lépe, protože celý nový zákon, který máme, má ne 27 stran, ale 184. Ale nejen to. My máme celou Bibli a v ekumenickém překladu Starý zákon má 769 stran a dohromady je to kolem 950 stran. To znamená, oproti Bohumilovi, my jsme na tom lépe asi tak 27:950. Cítíte se tak? Amen. Aspoň jeden se tak cítí. Čekal jsem, jestli někdo zareaguje. Děkuju, Helenko, že jsi mě v tom nenechala. Protože jinak bychom Starý zákon znali jenom tak, jako jej znali Židé z každonedělního čtení v synagóze, kdy celý Starý zákon v rámci jednotlivých paraž přečetli za jeden rok, ale to je Mojžíšův zákon. Jak často se dostali k těm ostatním spisům? Já to vlastně nevím, předpokládám, že dostali, ale asi ne každý rok, že jo? My jsme na tom o dost lépe, protože se k těm věcem můžeme dostávat jak často? Každý den, jak chceme. Ano, jak chceme, jak chceme. Takže i když já jsem už mnoho let v církvi každou neděli, i když teď nenutně jenom na našem regionu, protože příště tady budu až 23. února, mezi tím kážu na mnoha jiných místech České republiky. Ale i kdybych tady nebyl, tak jen tenhle fakt je pro mě silnou motivací chodit do shromáždění. Protože, jak řekl Ježíš, nejen chlebem je člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A tedy stojí za to znát jich co nejvíc, protože přispívají ke kvalitě našeho duchovního života a nestane se nám, že bychom byli duchovně vyhládlí. Protože se i my, podobně jako Bohumil, potřebujeme stále upevňovat v hodnověrnosti toho, v čem jsme byli vyučováni, a to dokonce i ti z nás, kteří měli to štěstí, že jako děti vyrostli v rodině křesťanů. Já jsem to štěstí třeba neměl. Ovšem, když se potom podíváme do té naší křesťanské praxe, ona není tak radostná, jak jsme si právě vykreslili. Před nějakým časem jsem mluvil s jedním křesťanem, který měl potřebu se mi svěřit o svoji starosti, totiž, že ve víře ochabuje. A tak jsme o tom spolu ve chvíli mluvili a v tom rozhovoru vyšlo najevo, že měsíc Bibli nedržel v ruce. A i když jí do ruky vezme, zdá se mu, že to, co čte, k němu úplně nemluví, že tam nic nového nenalézá, že má pocit, že ty věci tak nějak už ví. Co mu na to říct? Jak ho povzbudit ke čtení? Co by asi řekl Lukáš Bohumilovi, který si 10krát přečetl těch 27 stránek a řekl si, když už to skoro umím nazpaměť. Jemu by se to stalo určitě rychlejc, než nám s těma 950, že? Možná by mu řekl, já se ti tady sepisuju se všema těma událostmi a ty takhle, nevděčníku. A nebo co byste mu řekli vy? Lukáš mu napsal druhou knihu, výborně. Když do toho bodu došlo, Skutky. Výborně, Pavle, děkuju. To mě nenapadlo, ale máš pravdu. Takže uh, Já na to odpovídám, snažím se být ve čtení Bible a v modlitbě věrný. Neříkám, že mi to vždycky úplně skvěle jde, ale snažím se. A taky ke mně každý den, taky v ní každý den něco převratného nenajdu. Ale na druhou stranu jednou za týden, jednou za 14 dní najdu. A od čtení Bible vstávám potěšen a povzbuzen. A teď si představte, když to je teda s četností jednou za týden nebo jednou za 14 dní, kdybych četl jenom jednou za měsíc. No tak bych na něco, co by mě zaujalo, narazil zhruba jednou za rok. To je vlastně vážná věc, že jo? A tak jsem se pokusil tuhletu otázku položit pánu, co by na to odpověděl takovýmu člověku. A ta odpověď byla docela zajímavá, protože se mi vybavilo právě ten příběh, co jsem vám vyprávěl na začátku z toho kláštera kapucínů. A ta odpověď byla, to je asi stejné, jako když kormidelník, který kormidluje loď svého života, se k tomu kormidlu postaví jenom jednou za týden. Kam ta loď dojede? Dojede do přístavu? V bouřích života? A nebo ji odnese proud a ztroskotá? Vlastně mi položil vážnou otázku. A proto tu samou otázku si troufám položit i já vám. A tak, kdybych dnes měl Bohumilovi připomenout, jak se pozná věrohodnost toho, v čem byl vyučován, no tak přesně v tom, že se držím toho, s čím si ten Lukáš dal tu práci. Že mu to Lukášovo evangelium napsal, aby ho měl. A pak bych mu připomenul tři věci, které považuji za podstatné v životě křesťana a které jsou podstatné pro život každého z nás, ke kterým je Bible klíč, ale které potřebujeme držet proto, abychom se drželi toho kormidla našeho života. Ta první věc je držet se toho, co je identita křesťana. Protože my máme v Kristu novou identitu a abychom věděli, jakou máme v Kristu identitu, musíme Boha znát. To znamená, my si potřebujeme připomínat, žít v tom, hledat to, sytit se tím, jaký je Ježíš, jaký je Bůh, co pro mě, co pro nás udělal. V čem je ten základ toho našeho života? Možná si připomínat tu kryptu našeho života, protože každý z nás nějakou tu kryptu máme, která nás, pokud jsme se jako dospělí obrátili, vlastně na tu cestu hledání vzala. Že jsme vlastně to rozhodnutí někdy udělali. A že to rozhodnutí pro ten další život něco znamená. My nemáme svoji vlastní identitu, naše identita je odvozená. Je odvozená od Boha, od toho, jaký Bůh je. A když tu jeho identitu známe a přitakáme k ní, tedy rozhodneme se vzít vážně slova buďte svatí, jako já jsem svatý, tak tu identitu přijmeme a ta identita nás pak drží na té cestě. Ale to není všechno. Pak je tady druhá věc, která je pro nás důležitá. Společenství. Protože Ježíš řekl, že už nejsme cizinci a přistěhovalci, máme právo božích dětí a patříme do rodiny boží. To není vzletný obrat, to má být zkušenost našeho života. To vědomí, že jsme součástí nějakého společenství, A tedy tím, že jsme součástí toho společenství, si můžeme říct, že jsme údy těla Kristova, o kterých Bůh říká, že s nimi počítá, že každému údu dává dar ke společnému prospěchu a že to je něco, kde i já mám podle darů, které mi byly dány, být. Konec konců, takhle jsem to řekl z té pozitivní stránky, z té negativní stránky nás písmo varuje, když říká, že ti, kteří zanedbávali společná shromáždění, tak nejenže zbloudili na cestě, ale přivodili si mnohá trápení. Takže to první, identita v Kristu, to druhé, společenství, a to třetí, služba. Bůh nás povolal k tomu, abychom mu sloužili, byli jsme učiněni kněžími svému pánu a každý z nás dostal nějaký dar ke společnému prospěchu. A je to vlastně paradoxní, když jsem se obrátil v roce 92 a od ledna 93 jsem začal vést skupinku. Víte, kdo na té skupince duchovně nejvíc rostl? Já? Ano, já. Protože každý týden jsem si musel připravovat pro své ovečky program, ať se mi chtělo nebo nechtělo, protože jsem na sebe vzal nějaký závazek a každý týden jsem nejen se snažil z ní vzít něco pro sebe, ale vzít z ní něco pro druhé. A já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo drží tuhletu prioritu ve svém životě, že nehledá jenom pro sebe, ale hledá taky pro druhé, tak tomu Bůh žehná, protože on řekl, že požehnanější je dávat víc než brát. A je to vlastně paradox, který jsem si tehdy neuvědomoval a došlo mi to až po letech. Takže chceš-li duchovně růst, dávej. Protože druhým přibude a tobě neubude, tobě přibude ještě víc. Protože budeš nucen si ty věci sformulovat nejen pro sebe, ale sformulovat si je i pro ty druhé. A to je vždycky těžší. Takže to jsou ty tři věci, co bych Bohumilovi řekl. Když čteš toho Lukáše, pamatuj na to, že potřebuješ být upevněn ve své identitě v Bohu, potřebuješ porozumět společenství, role společenství ve svém životě a potřebuješ hledat to, jak pánu sloužit. Opět, kdybych to vzal z té druhé negativní stránky, čím méně jsme s Bohem, tím je pro nás vlastně těžší vydat svědectví, protože najednou se nám to stává nepřirozené. Je těžší vést skupinku. Co já jim mám furt říkat? Když už jim tom říkám 2, 3, 8 let. Tím těžší je udržet si třeba zápal ke službě dětem, protože pak ztrácíme ze zřetele pána to povolání, které jsme od něj nějak přijali a převáží v nás to pozemské. A to může být lecos, třeba pohodlnost, a nebo zklamání z toho, že jsou věci blbě zorganizované a nedaří se tak, jak bych si to třeba představoval. A přestaneme tu službu dětem vidět jako vznešené poslání, které za to úsilí jednoznačně stojí, protože když držíme to poslání, tak je pak pro nás snazší ty různé lidské slabosti, který zborový život přináší, ustát anebo sám napravit. Jsme na prahu nového roku. Co bych nám do toho roku jako regionu popřál? Co bych popřál vám? No, jednoduchou věc. Ne nezbytně nutně nějaká novoroční předsevzetí, která pak nedodržíme. Ale co bych si přál je, aby tento rok a vlastně celý náš život byl životem hledání Božího království a žití pro něj. A když uvidíme nějakou potřebu něco změnit ve svém životě, v životě sboru, ve službě, tak abychom o tu změnu usilovali, rozhodli se pro ní a přispěli k lepšímu příštímu. Konec konců mluvíme o rozhodnutí, ale ono to rozhodnutí je vlastně posledním krokem procesu pokání. Jak víme, pokání, tak jak ho máme ve sborové katechetice hezky popsáno, se skládá z pěti slov: poznat, že je něco hřích, anebo něco špatně, když už budeme mluvit o tom rozhodnutí. Pak uznat, připustit si to, protože někdo může sice něco vidět jako špatnou věc, ale může si to omlouvat. No a když už to uznáme, no tak pak je dobré toho litovat, vyznat to Bohu a končí to tím, že to opustíme. Tedy se rozhodneme začít znovu a jinak. Rozhodnutí je tedy součástí procesu pokání, je to jeho vyvrcholení a má nám být vlastní, protože pak v něm vytrváme. A to rozhodnutí, to je začátek, to je vykroštění na tu cestu, na které ale máme vytrvat, protože k tomu nás písmo na mnoha místech vybízí, že nejde jenom o to rozhodnout se, ale na té cestě vytrvat a tak, abychom došli až do cíle. V tom se potřebujeme vzájemně ujišťovat, pozbuzovat, vést, tak jako ten Lukáš něco udělal pro víru toho Bohumila. Na závěr bych rád přečetl text, který máme zapsán v listu Židům v 6. kapitole od 7. do 12. verše, protože tento nějakým způsobem zhrnuje, věřím, že v situaci, ve které jsme. Vždyť zem, která pije déšť, jež na ní často přichází a plodí užitečnou bylinu těm, pro něž je také obdělávána, dostává od Boha požehnání. Když však nese trní a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí, jejím koncem je spálení. Co se však týká vás, milovaní, jsem přesvědčen o lepších věcech, o tom, co záleží k záchraně, přestože tak mluvíme. Neboť Bůh není nespravedlivý, takže by zapomněl na vaši práci a lásku, kterou jste projevili v jeho jménu, když jste posloužili a ještě sloužíte svatým. Toužím však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabytí plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce. Abyste nezlenivěli, ale napodobili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. Amen.